halkani waa Washington Land Taf ka Soomaaliga idaacadda VOA oo soo gudbinaysan moojadaha gaagaaban ee 19.24 magaalada Geeska Afrika qaarkood iyo internetka voasomali.com.
subax wanaagsan dadkaana dhegaysanaya oo dhammaantiinba waa jimco 16-ka bishan aynu ku jiray Oktoobar sanadkuna waa 2015. idaacaddeennana saaka waxaa si wada jira halkan idinkaga soo jeedinaya anigu Ibraahim Xasan Daanduray iyo Maxamed Cabdi Sandheere.
Ra-iisul wasaaraha Britain David Cameron ee maalinta weyso baarlamaanka ayuu ka hadlay. Waxa uu sheegay in dowladdiisu ay sharci gaara ka dhigi doonto dembiyada Islaam nacaybka ama Islamic phobia loo yaqaano.
taasi waxay ahayd wariye aamina waa aamina muuse weheliye oo ka hadlaysa ra-iisul wasaaraha dalka Britain David Cameron oo ka hadlay kadib oo hadlay idhaahday kadib markii gabadh muslina xadgudub loo geystay.
qodobada kale ee saaka dhegeystayaal aan idin hayno waxaa ka mid ah
kulan ay soo qabanqaabiyeen haweenka Minnesota ee dalka Maraykanka oo lagula dagaalamayo qorashada dhallinyarada Soomaalida ay qoranayaan ururada xagjirka ahi.
waxaa kale oo aan idin haynaa yurub oo weli la daalaa dhacaysa qaxootiga dhinaceeda u tallaabaya.
barnaamijkii amuuraha Maraykanka ayaad sidoo kale maqli doontaan marka hore sawirkii caalamka.
ra-iisul wasaaraha dalka Jarmalka Angela Merkel ayaa waxay sheegtay in Yurub ay waajib ku tahay in Turkiga ay iskaashi kala sameyso sidii ay ula tacaali lahayd dhibaatada muhaajiriinta, iyadoo Yurubta galbeedna ay tahay meesha tirada ugu badan ee muhaajiriinta ay u qulqulaan tan iyo dagaalkii labaad ee dunida. Merkel oo la hadlaysay aqalka hoose ee baarlamaanka ee dalkeeda shalayta oo Khamiis ahayd ayay sheegtay in dalka Turkiga uu yahay goobta ugu muhiimsan ee ay ku soo hakadaan muhaajiriinta marka ay galbeedka u soo tallaabayaan, sidaas darteedna Turkiga iyo Yurub ay laga maarmaan tahay inay ka wada shaqeeyaan sidii loo wanaajin lahaa xaaladaha ka jira meelaha muhaajiriinta marka hore ay ka yimaadaan. Merkel ayaa la filayaa inay ka qayb gasho kulan madaxeedka dalalka Yurub ee Brussels, halkaasi oo ay hogaamiyaasha uga xaajoon doonaan dhibaatada muhaajiriinta.
Iran ayaa sii xoojinaysa joogitaankeeda dalka Suuriya iyadoo halkaasi u diraysa boqolaal ciidamadeeda gaarka si ay u taageeraan madaxweyne Bashar al Asad oo dagaal lagaga soo horjeedo. dalka Iran ayaa u diray ciidamo waqooyiga iyo bartamaha Suuriya halkaas oo ay ku biireen dagaalyahaninta Xisbullah ee Lubnaan oo ay Iran xulafada yihiin si ay uga faa'iidaystaan duqeymaha xoogga badan ee Ruushku kala soo horjeedo xoogga fallaagada Suuriya. Ruushka ayaa sheegay in Khamiistii shalay ahayd uu duqeeyey 13 fariisimood oo ku yaala gudaha Suuriya. saraakiil gobolka ayaa sheegay in laga yaabo in Iran ay Suuriya geysay ciidamo badan oo gaadhaya 2,000 oo ka tirsan ciidamada ilaalada kacaanka.
wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leenahay. xalay waxaa magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota lagu qabtay kulan uu soo qabanqaabiyey urur ka mid a ururada haweenka ee gobolkaasi. kulankaasina waxaa ka qayb galay hooyooyin Soomaaliyeed iyo madaxda xogaga amniga ee gobolka oo uu horkacayay xeer ilaaliyaha guud ee Mareykanka ee gobolkaasi Andy Luger. Mr. Luger ayaa waxa uu sheegay in barnaamijyada ay dowladdu waddo ee lagu taageerayo dhinacyada Soomaalida aan iyaga lagu basaasaynin, balse ujeeddadu ay tahay in Minnesota ay noqoto meel ka maran raadka ururada xagjirka ah. haddaba kulanku marka uu dhammaaday ayaa wariyaheena Minnesota Maxamuud Mascade uu la kulmay Farxiya Khaliif Maxamuud oo ah madaxa ururka Voice of East African Woman oo ah ururkii kulankaasi soo qabanqaabiyey. Farxiya Khaliif waxay markii hore sharaxaysaa ujeeddada kulanka.
Waa mahadsantahay Mascade. Barnaamijkan barnaamij socday waaye, aan bilaabay October 2014. Waa midda afraad aan hadda qabanayo. Marka waxaan arkaa anaka markaan isku imaano qololkeena aan fariisano hooyooyinka waan hadalnaa, laakiin markaan gurigeena joogno fadhiga aan fadhino TV-ga waxaan ka fiirsanaa caruurteena waxa ka dhacaya iyo dad caruurta la xiro iyo caruurta yaa ka dambeeyay iyo ayaka ilmaheena wata iyo marka waxaan rabay inaan furo dariishad ama bridge ay dhahaan relationship aan u subino dhinaca Somali community-ga siiba hooyooyinka odayaasha iyo the law enforcement. law enforcement-ka waxa waaye marka caawa marka danta waxa waaye in la imaado oo la isla fariisto oo la wada hadlo kii cadaan ah kii soomaali ah iyo ku kasta because waxaan shaqada way wada socdaan dadna way dhaleen way koriyaan dadna way soo qabtaan markay caruurta baxaan oo qaarna way xiraan ama qaarna informationka badanaa waxaan ka helnaa anagoo gurigeena caruurteena ka baxay TV-gaasaan ka maqalnaa in ilmihii la xiray
marar badan waxaad ku celcelinayseen in kulankani uu yahay kulan la doonayo in haweenku ay door ku yeeshaan sidii ay caruurta ama dhallinyarada uga badbaadin lahaa inay ku xargixisada ku biiraan doorkaad isleedihiin hooyinku way ka ciyaari karaan oo maxay
hooyooyinka inay fahmaan inay cod leeyihiin waddankan waddankan marka lagu dhaho citizenaad tahay waad voodgaraynaysaa marka waa inay fahmaan markaa voodgaraynaysa caruurtaa markaa korinaysa inay role model aad u noqotid marka roolkay ka ciyaari karaan waxaa waa hooyooyinka inay iskaashadaan ay wada hadlaan empowerment ay dhahaan wax bartaan caruurtooda ay role model u qabtaan hadda ayaantan waxaa jira hooyooyin badan oo caruur badan koriyaan mascade 5 cunug 8 cunug gurigii waa lagu batay marka waxaan leeyahay arrimahan in oo ay sheekada jirto laakiin aan rabno inaan jidadkan furno iyo irdahan furno oon soomaali aan ahayn aan kasoo qayb gelino
waa garta marka inaad xeer ilaaliyihii guud ee dowladda madaxa gobolka Minnesota iyo hooyooyinkii ay wada kulmaan islamarkaasina ay ka doodaan arintan ka urur ahaan iyo ka bulsho ahaan maxaad isleedahay way kusoo kordhin kartaa in la badbaadiyo caruur fara badan oo soomaali inay argagixisada ku biiraan
waxaan jeclahay inaan arko caruurtan oo maskaxda laga qaatay sida internetka youtube meelahaas ay caruurta fiirsadaan in ilmahaanan aanan maxabiiska lagu aruurinin hooyooyinka inay fahmaan haddii ay wada hadlaan ninka madaxa Andrew Luger iyo ofisidan kale oo ciidamada maaragta in ay heli karaan abartuuniyo kale oo ka yar haddii cunuga maanta aanan lala hadlayn relationship la soo binin waxaa laga yaabaa cunuga 20 sano in gaalshara lagu tuuro laakiin cunugan inuusan crime soo binin waxaana horey uusan u qabin marka hooyada xaq ay leedahay maxay tahay marka waa inay fahantaa ilmaha markay dhinacas kala joogaan irdaa la xiro inay fursado badan jiraan marka hadaan la wada hadlin hooyooyinka aysan fahansanaynin weligood ma ogaan ilmihiin waa la xiraa oo dib dambe looma soo daynayo ama meesha ku dhimanayaan
ugu dambeynta maxaad ugu baaqaysaa guud ahaan bulshada soomaaliyeed ee gobolka iyo khaasatan hooyooyin kale soomaaliyeed ee aan fursada u helin maanta inay kulankiinan kasoo qayb galaan islamarkaas inay dhegaystaan xeerlaaliyaha iyo weliba dooda caawa halkan ka dhacday
okay hooyooyinka iyo dadka dhegaysanaya waxaan leeyahay waa mahadsantihiin hooyo ilmahaada waqti geli siba dadka maraykanka jooga ilmahaaga waad ka maqan tahay haddaad shaqaysid ama iskool ay ku maqan yihiin 6 saac ilaa 8 saacadood markay kasoo baxaan iskoolka ilmahaagayaa la hadlooya haddaadan waqti gelinaynin dad kale waqti gelinaayo marka hala wada hadlo hala iscafiyo hala sheekeysto hala isku imaado ilmahan halaga warhaayo
aabayaashu talada maxaad ku leedahay idankooda
aabayaasha soomaaliyeed waa mahadsan tihiin shaqo badanaad wadaan waad dhibaataysantihiin qaarkiina bikaas waddankiiyaa isbedelay sharcigiiyaa isbedelay guurkiiyaa isbedelay dhaqankiina waa isbedelay saad aad arkaysaan marka idinkana give up ha suubinina maaragta insha allah xaasaska la shaqeeya ilmaha koriya wada hadla waqtina geliya hadduu ilaah yiraahdo
taasina waxay ahayd farxiyo khaliif maxamuud oo ah madaxa ururka voice of east african woman ee minneapolis oo u warramaysay wariyaheena minneapolis maxamuud mascade
subax wanaagsan markale dhegeystayaal ra-iisul wasaaraha britain david cameron ayaa cod dheer ku sheegay in tallaabo sharciga ah laga qaadi doono kuwa caadaystay inay weeraraan dadka muslimiinta ee dalka britain waxaana uu bilaabay qorshayaal lagu doonayo in lagula dagaalamo xagjiriinta britain arrintan ayaa ka dhalatay warbixin dhowaan ay soo bandhigtay jaamacadda birmingham city oo looga hadlay dhibaatooyinka ay la kulmaan dadka muslimiinta ahi gaar ahaan gabadh muslimada oo rag cadaanahi ay ku duldaadiyeen khamri iyadoo saaran tareen islamarkaasna dadkii tareenka saarnaa ay iska daawanayeen haddaba arrimahan ayuu wariyaheena london ridwaan xaaji cabdiweli ka waraystay wariye aamine muuse weheliyo madax ka ah hay-adda amson media empire oo degan magaalada birmingham waxayna aamina marka ugu horreysa sharxaysaa waxyaabaha ay soo bandhigtay cilmi baadhistu
way jirtaa ridwaan ra-iisul wasaaraha britain david cameron ee maalin dhaweyto baarlamanka ayuu ka hadlay waxa uu sheegay in dowladdiisu ay sharci gaara ka dhigi doonto dembiyada islaam nacaybka ama islamic phobia loo yaqaano waxa uu sheegay in hadda kadib laga dhex saari doono markii hore waxay ku jireen hate crime dembiyada loo yaqaano ama dambiyada nacaybka oo iyagu markaas dambiye fara badan ah. Waxa kale xusuus mudan ayadana in dambiyada dadka yahuudda ah nacaybkooda marka hore ay ahaayeen wax gooni u taagan oo qofkii ku kaca sharuuc gaar lagu qaadayay. Sidoo kale dambiyada dadka laga roonayaasha ah ayagana nacaybkooda iyadana waxa la dhahaa iyagana homofobiga la dhahaa iyaguna waxay ahaayeen kuwa gooni u taagan. Laakiin dadka Islaamka ah sharci ma jirin, ilaa haddana ma jiro. Laakiin dowladdu inay ku talo jirto inay sharci gaara ka dhigto oo qofkii markaas qof Islaama inta naca ama ku xadgudba ama wax ku dhufta ama caaya in markaas dambigaas lagu qaadi doono ayuu David Cameron sheegay, inkastoo aanu si rasmi ah arrinta aanay iminka usoo bixin sharuucdii.
Dabcan David Cameron waxa uu sheegay inay qorshe samayn doonaan arrintan si weyn wax uga qaban doonta wasiirka arrimaha gudahana waa ay ka hadashay arrintan. Maxaa keenay ayaad is leedahay in xilligan xisbiga conservative-ka oo ka mid ah axsaabta dhinaca midig dadku aanay ku qanacsanayn in ilaa xadkan uu u janjeersado difaacidda Islaamka?
Horta arrinta waxaa soo dedejisay dhowr arrimood, laba qayboodaa u kala qaadaynaa Ridwaan. Marka ugu horreysa waxaa jirtay iyadoo dambiyada dadka Islaamka laga galo waddankan Britain maalinba maalinta ka dambeyso ay soo badanayaan, weliba ay aada u sii bateen markii ay dhaceen weeraradii dalka Maraykanka lagu qaaday, haddana ay aada u sii bateen markii Islamic State ay soo baxeen, ayaa waxaa dhacday in gabar muslimada oo magaalada Birmingham degan oo xijaaban oo niqaabna wadato induhu ay u shareeran yihiin tareen dhexdii uu nin intuu maaray uu ku weeraray deetana qamri dusheeda oo dhan ku shubay. Arrintaas ayaa waxaa warbixin ka diyaarisay jaamacadda la yiraahdo City University oo Birmingham ku taala. 12-kii bishan Oktoobar maalintii Isniintii lasoo dhaafay ayaa warbixintaasi ay jaamacaddu diyaarisay, isla markaana ay caawintay hay-ad la yidhaahdo Tel Mama oo iyadu ka shaqeysa arrimaha dadka muslimka iyo dhibaatooyinka loo geysto alla hor dhigay baarlamaanka. Horta arrintu sidaasay markii hore kusoo baxday. Waxaa kaloo iyadana jirta Ridwaanow oo iyadana in lasoo hadal qaada mudan xisbiga conservative-ka oo isagu ahaa markii hore xisbi aan sidaa u danaynaynin dadka muhaajiriinta oo dhan, oo isagu mudnaanta ka siinaya danaha dadkaasi dadka waddanka degan aada mudnaanta u siinayay, ayaa waxaa dhacday markii doorashadii dhaweyde bishii Meeye sanadkan la galay xisbiga kale ee la yiraahdo Labour-ka oo isaga badanaa dadka muhaajiriinta ah, marmarka qaar xataa lagula kaftamo la yiraahdo waa xisbiga dadka muhaajiriinta ah, ayaa waxaa waxyaabihii doorashada isugu soo sharaxay waxaa ka mid ahayd in nacaybka dadka muslimka ah ee waddanka UK lagula kaco uu dambi gaara ka dhigi doona. Markaas haddaad xasuusato dowladan conservative-ku kaligeed ma talinaynine, xisbiga kaleeto ee Liberal Democratic la yiraa ayaa la wadaagaya qalada. Marka doorashadii lagu soo baxay oo iyagu ay iskood iyagoon xisbi kale wadaag iyo isbahaysi la gelin ay iskood soo baxeen, bay waxay bilaabeen inay hal-hal u koobiyeeyaan ama kaga daydaan xisbiga Labour-ka oo midka ugu weynay isha ku hayaanay kaga baqayaan inuu kursiga ka maroorsado waxyaabihii uu ugu cadcadaa ee ay dadku ku jeclaayeen amaba uu ku soo bixi karayay. Berigaas nin kala hogaamiyay xisbiga Labour-ka, laakiin ninka la yiraaho Jeremy Corbyn oo isagu dhowr sababood oo fara badan oo isdul saaran dartiis loo malaynayo marka doorashada kale la gaaro inuuba sahal ku guuleysan doono oo xisbiga Labour-ka sidaas uu talada kula soo noqon doono waddankan, ayaa isaguna halkii uu dhigay Ed Miliband oo markii hore ahaa xisbiga Labour-ka hogaamiyihiisii buu isna iminka ka qaaday markuu isagu ku guuleystay hogaaminta xisbiga Labour-ka. Marka xisbiga conservative-ka cadaadis badan oo siyaasadeed buu dhinac kale ka saarano game kale buu iyo turub kale u cayaarayaa oo ah maadaama uu isagu iminka awoodda hayo inuu kaga daydo xisbiga Labour-ka waxyaabaha ugu cadcado loo maleeyo in hadhow lagu doorto, oo iyaduna ay tan ka mid tahay dadka Islaamka in la gargaaro oo nacaybkooda hoos loo dhigo oo ciddii nacda ama ciddii ku xadgudubtaana wax laga qabto la ciqaabo.
Waa gartay Aamina. Ugu dambeyn, magaalada Birmingham dadka muslimiinta dabcan ku fara badan, dadka Soomaalida oo kale qiyaastooda imisa ayay dhan tahay iyo masaajidda halkaasi ku yaala iyo guud ahaan magaalada?
Dadka Soomaalida horta markaan ku ka hadalno Soomaalida, daatadii ugu dambeysa ee wasaaradda arrimaha gudaha ama home office-ka loo yaqaano ay samaysay magaalada Birmingham oo caasimada labaad ee Britain ah, waxaa lagu qiyaasay 60 qoys inay yihiin. lixdan qoys markaas macnaheeda waxa waaye qoyska ugu yarina uu afar caruura leeyahay waa iska garan kartaa tiradaasi inta ay la-eg tahay. Ta kaleeto dadka soomaalida ah ee degan Birmingham si fiican ayay uga muuqdaan dhaqdhaqaaqa magaalada, waxaa xitaa ay leeyihiin sida la ii sheegay, inkastoona badanaa aynan howlgelin oona shaqo badan qaban, ugu yaraan 50 Somali communities ama ururada bulshada ururada la yiraahdo Soomaalida keliya u diiwaan gashan. Sidoo kale waxay leeyihiin masaajidyo fara badan.
Taasi waxay ahayd wariye Aamina Muuse Wehliye oo u waramaysay wariyahayga London Ridwaan Xaaji Cabdulli. Halkaad ka dhageysanayseenna waa VOA Washington.
Haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka umuuraha Islaamka. Xuseen Barre Aadan ayaanu soo jeedinaya.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhowaada barnaamijkii Amuuraha Islaamka. Bishan aynu ku jirno ee tirsiga taariikhda Islaamka ee Hijriga waa bisha ugu horreysa sanadka ee Muxaram. Dunida Islaamka ayaa inta badan adeegsada tirsiga taariikhda Hijriga ah si loo ogaado ciidaha iyo bisha barakeysan ee Ramadaan iyo xajka iyo dhammaan wixii la xidhiidha munaasabadaha dadka muslimiinta. Barnaamijkeena toddobaadkan waxaan ku eegaynaa taariikhda Hijriga ah iyo siday ku timid. Waxaana su'aashaasi weydiiyey Sheekh Axmed Nuur Macalin Cabdulqaadir oo ah imaamka xarunta Islaamiga ee Abubakar ee gobolka Washington ee dalkan Mareykanka.
Taariikhda Hijriga waxa weeyaan taxadus weyn oo dhacay bay ahayd xilligii Islaamka ee Rasuulka salawaatullaahi wasalaamu calayhi. Waxay ahayd inuu Rasuulka markii lagu dhibay magaalada Makka inuu ka hijroodo oo uu aado magaalada Madiina. Kadib markii arintaas iyada la tusiyey oo Ilaahayna subxaanahu wa ta'aala u qadaray inuu halkaa u tago, kadibna waxay ku timid taariikhdu in xilligii dambe Cumar bin al-Khattaab uu tashi la sameeyey asxaabtii in xadaska weyn iyo dhacdada weyn laga dhigo dadka muslimiinta taariikh ay ku taariikheeyaan dhacdooyinkooda si xadaskaas mar walba xusuustiisu ay u jirto.
Hijrada uu Nabi Maxamed calayhi salaatu wasalaam uu ka hijrooday Maka islamarkaana uu ku tegay Madiina ayaa wax badan ka bedeshay taariikhda Islaamka iyo siiradii Nabiga calayhi salaatu wasalaam, sida uu mar kale inoo faahfaahinayo Sheekh Axmed Nuur Macalin.
Nabiyullaahi Muxamed salawaatullaahi wasalaamu calayhi waxay ahayd magaalada Maka oo ah magaaladii uu ku dhashay oo weliba uu jeclaa oo dadkiisu uu joogeen, baa ahayd meel lagu dhibay. Dacwadiisii iyo hadafkii iyo ahdaaftii uu gudanayeyna wuu ka wadi kari waayey. Taasa waxay noqotay in uu ka hijroodo oo meesha iyada uu ka tago meel laga soo dhoweynayo oo uu ka wadi karo risaaladiisa iyo ahdaaftiisana uu u wareego. Marka sidaas waxaa ku yimid in laga soo dhoweeyo dhulka Madiina oo wufuudii ka imaanayay iyo dadkii ka imaanayay markii Rasuulka wada hadleen salawaatullaahi wasalaamu calayhi ay si fiican buu soo dhoweyn uga helay. Ballanqaadna way u sameeyeen inay difaaci doonaan naftooda iyo naftiisu isku mid ay noqon doonto. Marka sidaasuu Rasuulku ku soo wareegay oo magaalada Madiina uu ku noqday meeshii uu soo hijrooday ku noqotay.
Duruusta laga faa'iidaysan karo hijrada ayaa nolosheena casriga ah saameyn ku yeelatay, iyada oo muujinaysa sida Islaamku uu u soo dhoweynayo wada noolaashaha iyo isdhexgalka bulshooyinka kala duwan.
Wada noolaashuhu waa wax dadka Ilaahay subxaanahu wa tacaala insaaniyada iyo dadka binu-aadamku Alla abuuray. Rasuulka salawaatullaahi calayhi wasalam baa la noolaan jiray dadka gaalada ah. Ummaduna gaaladuna qaybo badan baa loo qaybiyaa, qaar dagaal markaa ummadda kale muslimiinta kala dhexeeyo oo dagaal xarbi ee la yidhaahdana wuu jiraa, qaar nabadgelyo iyo ballani ay kala dhexaysana way jiraan, qaar la yidhaahdo dhimiyiin oo dowlad islaama oo nool ku hoos noola way jiraan, qaar marka qaybo badan bay u kala qaybsamaan dadkan ummadda kaleen muslimiinta ahay naftooda oo gaaladii baa qaybo ilaa 5 ayay culimmadu u kala qaybiyaan. Marka Rasuulka salawaatullaahi wasalaamu calayhi waxaad arkaysaa in dadka la badbaadiyo oo aan la taaban karin, oo uu ku tilmaamay xitaa in ruuxii ama wax dila ama maarti gaarsiiyo uusan jannada gelaynin, una jirsanaynin 500 meel loo socdo. Dadka ama ka dhexayso ballanto ay ka dhexaysana in iyagana ballantooda la oofiyo Rasuulka salawaatullaahi wasalaamu calayhi ilaa iyagu ay jebiyaan ballamahooda isagu oofin jira dhinaciisa. Marka Islaamku dadka muslimiintii ma aha dad iyagu ballanta ka baxa. Wixii ballan ay qaadeen waa inay fuliyaan weeye. sidaas darteed baa waxaa keenay rasuulka inay mujtamacii iyo bulshadii xitaa magaalada Madiina saldhigga u ahaa ay kula noolaayeen nimanka Yahuudda ahaa ilaa iyagu ay buriyaan ballantan isagoo kama uusan bixin. Dadka muslimiinta marka hore waxaa ah inay asala inay dadku ku noolaadaan meel muslimiin ay ka jiraan dowlad islaama in lagu noolaado. laakiin sida aan maanta wada ogsoonahay adduunka xaaladiisa waynu la soconaa iyo dhibaatooyinka ka jira oo dhan iyo dagaalada ka socda. taasa waxaa keentay dadku inay baxaan oo waddankooda ay ka tagaan. hijradu waxay leedahay nidaam iyo qaabab sax oo loo maro. markii hijra taas ma waa qof ka cararaya meeshiisii, nabadgelyo ahaanna laga yaabo inuu raadinayo ama uu raadinayo nolol uu markaas isaga qofkaasi uu ku noolaado. gaar ahaan waxa weeye inuu qofku meeshii una cibaadadiisa ku gudan karaynin oo uusan salaadiisii iyo soomkiisii iyo shacaa'irtii islaamkii cibaadadii hadduusan xijaabkii gabadhu iyo wiilku diintii ayna ka muuqan karaynin, markaase waxay noqonaysaa waajib inuu qofku halkaa uu ka tago. laakiin haddii uu qofku cibaadadiisii uu gudan karo, shacaa'irtiisii islaamka uu muujin karo, wax walba uu qabsan karo xagga diintiisa ay uu samayn karaayo, waxay noqonaysaa in waajibkii uusan markaa noqonaynin. haddii uusan gudan karaynin baa waajib noqonaysa. wallahi
intaasna waxaa inoogu yidil barnaamijkii Amuuraha Islaamka. tan iyo kulanti dambena waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.
aad iyo aad buu mahadsan yahay Xuseen Barre oo nala socodsiinayay barnaamijkaasi Amuuraha Islaamka. haatanna Yurub, dalka Austria waa mid ka mid a dalalka safka labaad ee ay gaadhaan qaxootiga iyo muhaajiriinta doonaya inay u gudbaan dalalka kale hodanka ah ee Yurub. wariyeena Cabdilcaziis Xuseen Cusmaan oo 27 ee u dambeeyey joogay dalka Talyaaniga, halkaasna inooga soo dirayay warar badan oo ku saabsan dadkaas Yurub u qulqulaya, ayaa haatan ku sugan magaalada Vienna ee dalka Austria. aniga ayaa waraystay, waxaanan marka hore weydiiyey wararkii ugu dambeeyey ee qaxootiga gobolkaasi.
maxamed, aad baad u mahadsantay. wararkii ugu dambeeyey ee qaxootiga ama muhaajiriinta kusoo qulqulaya qaaradan Yurub waxaa kamid a dhinaca Greega, jasiiradda lagu magacaabo Lesbos, 7 muhaajiriina ayaa dhintay kadib markii dooni ay la socdeen ay markaasi badda ku gadoontay. 30 qof oo kamid a muhaajiriintaasi dabcan waa la soo badbaadiyey. dhinaca kale markaad eegto, dowladda Turkiga iyo wadamada midowda Yurub ayaa iyagu waxay ka hadlayaan bal sidii Turkigu uu qeyb uga qaadan lahaa dhibaatadan qaxootiga ee Yurub haysata. midowda Yurub waxay doonayaan inay Turkigu hakiso qulqulka qaxootiga dhinacooda kasoo gelaya, maadaama siryaanka ugu badan qaaradan soo baxa imanaya ayaan dhinacaas. Turkigu waxaa la sheegay inuu diyaar u yahay inuu midowda Yurub ka caawiyo arrintaas, laakiin dhinacooda shuruudo ayaa jira ay doonayaan in loo meel mariyo, oo waxay midowda Yurub ka doonayaan in midowda Yurub uu markaasi khafiifiyo xanibaada dadka Turkida ah ee socdaalka ku yimaada dhinacan midowda Yurub, oo ay doonayaan in fiisaha ay wadan kusoo gelayaan in arrintaasi la khafiifiyo.
waan gartay Cabdicaiis, hadda waxaad ku sugan tahay dalka Austria, magaalada Vienna. maxaad ku aragtay halka?
maxamedow, magaalada Vienna waxaan shalay galabtii booqday xerada ugu weyn ee la keeno ama la dejiyo muhaajiriinta dalkan soo gelaya ama qaxootiga oo lagu magacaabo Transaxan. xeradaasi waxaa ku jira muhaajiriin fara badan, waxa u badan inkastoona gudaha u gelin oo sidii aan qorsheynay aanay noqon, laakiin intaan ku arkay ama dadkii aan la kulmay waxay ii sheegeen tirada ugu badan ee xeradaasi ku jira waxa weeye dadka ka yimid Syria, Afghanistan iyo Ciraaq. sidoo kale waxaa jooga Afrikaan dad ah oo ay ku jiraan Soomaali kooban, Nigerian, dad Gambia ka yimid, iyo dhowr qof oo Ethiopian aan ku arkay.
waan gartay. isla toddobaadkan waxaad markaa Talyaaniga ka tagtay aad gaadhay dalka Jarmalka, maxaad ku soo aragtay halkaas?
Jarmalka maxamedow, sidaan la soconno, waa wadanka horta Yurub markay noqoto dhinaca muhaajiriinta ama qaxootiga diyaarka u ah oo dowladdiisu ay diyaar u tahay in ay qaabisho sidii ay sheegtay Angela Merkel hogaamiyaha dalka Jarmalku ilaa 800,000 bay sanadka rajaynayeen inay ama abay sheegeen inay diyaar u yihiin inay qaabilaan. Dalku horta waa dal weyn, waa dal dhaqaan ahaantiisu uu yahay waddan deeqani ah. Dhowr qof oo Jarmalo oon meel airport kula sheekaystay oon weydiiyey maxaad tirada intaas muhaajiriina uu Jarmalku u doonaya. Runtii dhoola cadays kadib waxay igu yihaahdeen dalku maadaama uu qani yahay dhaqaalo badanna uu waddanku haysto waxay yidhaahdeen dadkii Jarmalka ahaa ayaa sii duqoobaya oo waxay noqonayaan dad waaweyn. Marka dabcan Jarmalku wuu ku qasbanayay si dhaqaalahan uu noqdo mid sustainer ah, mid sii jira, in la helo awood mataqaana dhaqaalahan sii wada oo sii dhaqaajiso. Marka waxay yidhaahdeen waan u baahannahay dad muhaajiriin ama qaxooti waxay noqdaanba oo markaasi waddankan integration sameeyo, dad ka dhex gala oo de qaybna ku noqda dhaqaalaha waddankan iyo nolosha waddankan ka socota.
Kaasi wuxuu ahaa wariyaheena Cabdulcaziz Xuseen Cusmaan oo hadda ku sugan magaalada Vienna ee dalka Austria oo iigu warramayay wararkii ugu dambeeyey ee qaxootiga u gudbay dhinacaasi iyo Yurub.
Dhinaca heesaha ayaan jilicina waxaan usoo qabanaynaa Hiil baan kaa doonayaa. Fanaaniinta waxaa ku luqeynaya Surqa Yaray iyo Mukhtaar Shariif.
heestaasi Hiil iyo fanaaniinta Surqa Yaray iyo Mukhtaar Shariif waxay u dambeysay barnaamijkayga aroornimo. Inta haddii laalada afarta maanta aynu dib u kulmi doono. Anigoo Maxamed Cabdi, Ibraahim Xasan Daanduur iyo dhammaan saaxiibada VOA idinka tegaya sidaas iyo subax wanaagsan.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.